kun radio sagale americati radion sagale america witata gabe aga jimatat galgale kessa salama walakka jel gabe aga sasadit meter bandi digdemishan isodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fadoromo amma jel gaba fagofdi oda radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyor dufa jirtan daggefato ta kenya jallata mo akkamoltan kamisa amajji digdemi saddet barakuma lamaf kudaja akkalakob sa ethiopia timmo amajji kudasagar barakuma lamaf saddet kesu mesan kesan rani na modanditi
akkamoltan ansora halaketo duar da sanittima bakattoti oromo somale moqadisho jiratan rakkin gargara himachu jirani gamkanen ammo president ivory coast kaduri man murta dunya qoratu zehek jirutti matanitin himachu jiran balle sagargaratin matodo du kesatok
gamtan afrika hal romia kesatti mullatu kad enyan ordofa jiru taw dubata iriri mormi romia kesa mo amalle tumo fufejira mati ogganota kongressa federal oromo michaelawitti damani jirani kesa mucayyo tana durata particha baqqale garba durbe bontu baqqaletti debine asubsisne jirra kanas qopikeñe kesa qabna wamarafo gatum rosaganta kenyatun walin turajenna dagifato ta kenya amma ballen sodutif gara soratti debina
waldaan afrikaa rakkoo naannoo oromiyaa keessi jirtu faana jiraachaa qorachuu jiraachuu kaan immoo ilaaluu jiraachuu isaa dubbachuu jira gabaas baaselle akka koomishineerii siyaasaa waldaa afrikaa aayishaa abdullaahi gaazexeessota finfinnee jiranitti ardimtetti odeeffannoo uummatatti gadi hin baane itti gaafatamtootii waldaa wal odeeffachuu fi qorachuu jiranitti jira eegee hiriira oromiyaa jalqabe waldaan afrikaa arda waan hiriir kana dubbatee jedha iskindir fireewutti oduu tannu erge gaa oduun duubatti itti deebina. Oromoti Somalia keessa magaala Moqadisho jiran keessattu baqattooti rakkin garagaraa keessa jiraachuu isaanii dubbachuumatti jirani gabaastota VOA kan Moqadisho jiranittu jarachi jiraat keessa akka tokko dubbisee kuna.
Maqootiin kun bakka cufaa walitti deebi'eetiniin lafa cufa ka jiru bakka tokkotti deebifneetiniin ammootu akkasitti qubsiifnee haga har'aatitti dhibdee gara jireenyaa yoo dubbadhe irraa ammaan dura kan nu dhaqqabeetiniin jedhe hin jiru je'eetiniin ibsa. Qubsuma kana irratti dhibdeelee adda addaa yookaan ammootu raruu bakka cufaa ka akka ammootu jubbaa irraa kaasuudhaan yookaan qoriyoolee irraa dhufuun yookaan bakka cufa hamar keessa bakka sadii afur qubachaa turree kana cufa irraa walitti deebineetiniin lafa kana yoo qubanneetiniin jennutti lafa argatuu dhabuun kireessuun dhibdee kiraasan baasuu dadhabuun dalagaa ammootu kan qabne ummanni keenya rakkoo adda addaa. Yookaan ammootu dalagaa dhabuun beerri keenna dhukkubsataa haa ta'uuti mukatti deemneetiin yookaan ammootu achi keessatti zagaraa deemnee barbaadannee lafuma nagaa irratti baanaa jechuun waan ammootu naannoo baadiyyaa jirruuf jireenya waan jedhamu nuti hin qabnu jechuu ni dandeenya. Beerri keenna deemee huccuu namaa miicuu mana namaa dhiquu zagaraa namaa dhiquu akkanaan ilmaan keenna guddisaa jirraachu.
Ijoolleen teenya barmootan argattu. Guddaan keenyaaf xiqqaallee hattaa gartee kana bakka itti baratan yoon baranna jedhee gartee ka deeman tahee mucaan tokko gartee iskoola gad'aanaa tokkoffaa yoo seenu doolaara gartee takkii kudhani takkii gartee doolaara shani gad'aanaa kudhani. Kanaaf jecha doolaara kudhani isaan bakki fuudhanii irraa baasan hin jiru ijoolleen teenya saniif jecha gartee gargaarsa dhabaaf jirti.
Oduttaantu dabarra bulchooti Somaalii akka filannoo biyyi isaanii tabarana itti deemu maltee fi mootummaa yayyabamuuf deemu irratti falamaa jabduun duubatti walii galan akkuma kanaan mootummaan kun mana marii lama qabaata paarlaamaa federeeshinii jechuudha. Mani marii gadaanaa paarlaamaan jechuun miseensota 275 ka olaanaa yookaan ka sadarkaa federeeshinii ammoo miseensa 54 qabaata. Mani marii gosaan filatam kunin federeeshiniin ammoo bakka bu'ummaa naannoleetiin filatam. Miseensummaan ammoo jaarroleettu nama isaan fulaa bu'uu danda'u filateetii naannoo dabarsa. Qoodii dubartoota paarlaamaa haaraa kana keessa qabaatan guddatee harka 30 ga'uuf deema. Pirezidaantiin Ivory Coast kaduri Laurent Gbagbo yakka waraanaatiin himatameetiin dubbii isaa mana murtii balleessaa addunyaa qoratu ISIS ka zeeg jirutti ilaaluutti jiran. Gbagboon pirezidaantii biyyi tokko kaqara dubbii isa mana murtii addunyaa ilaaluu jiranii wanjal gargaraatiin himatan kaakki jecha buufachaa yookaan ammoo nam hedduu hidhaa guruuf ijjeesuun waan hedduun himatan. Namni barii hujii isaa dhumatee filannoo mo'ame hujii irraa bu'uu didee jedhani kunniin uummatallee gosaan walitti qoodee nam ficcisiise tanirratti namaa gaa. akkuma sadiitti dhumate balleessa gargaraatii nama cuu jiran. Akkuma ta'eef uyyuu jaarsa ganna torbaatama kana waraanii Faransaay uummata dabalameetiin hadumadhaniitiin irra buusanii isallee ismalellee jaartii pirezidaantii kana tabaagboo jechuu Simoonellee balleessaa himatanii qabuu fi manii murtii addunyaa waraqatitti barreessuutti jira. Tamantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuu dhiba vaayireesii ziikaa jedhan irraa dhufu dubartii hedduurraa ulfa baasuun beekamu Ameerikaa keessatti heddachaa dhufuutti jira nam miliyoon 4 ta'u dhibuu hin ooluu jechuun sodaachuutti jiran. Vaayireesiin kun qara biinni irraa dhufe waan guddoo nam hin tolchuu jedhanii ilaalaa turanii amma immoo akka malee dabaleetiin deemuutti jira addunyaallee yaaddessuutti jira. Akka daayirektarii olaantuun fayyaa addunyaa tokkummaa mootummoota Margaret Chan jettetti ziikaa barkuma 1,947 keessa Ugaandaatti argan. Haati vaayireesii kan irratti argamu daa'ima jiraa da'uu hin dandeettu yookaan immoo yoo dhalatellee daa'ima rakkin garaagaraa qabutti dhalataa jedha dhaabii addunyaa kunin. Daayirektariin tunin akka ogeeyyotii fayyaa ariitiin wal ga'anii falan gaafachuu jirti. Ziikaan kana dhiiraa fi dubartii irraallee argamuu danda'a. Ziikaan ammaan tana ardii South America fi Central America jedhan keessatti akka malee heddachaa yaa'u jira. Dhibii kunniin qaqqabu akka tokkummaan mootummoota jedhutti rakkinni gargaraa nafnan bubbutuchuu fi waan hedduun ilnam didiimessuu fi waan hedduu irratti mallattoon isaa beekamuu danda'a. Bidiruun diqqaan baqataa fa'aatee ittiin deemu tokko iddoo Laasamoos Giriik keessatti gargalee reeffi nam 18 argame 10 afaan balaatii jala baasanii jedhu. Namni lubbuun dhabame hedduun immoo ijoollee. Pirezidaantummaan waldaa Awurooppaa kaabarana Neezerlaanditti biitti tunin akka waldaan isaanii nama tarkii baqaa fi jireen wayyaa barbaaduuf yaa'u itti to'achuu danda'an keessumattuu iyyuu qarqaaruu danda'an nam 200,250 qarqaaruuf karoora baasuu jirti. Oduun ammaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessame wajjiin walqabatee kanneen baatii tokkoof walakkaa dura qabamanii waaltaa qorannaa yakkaa maayikalaawi jedhamuun beekamutti hidhaman ittaanaa dura ta'an Koongiresa Federaal Oromoo Obbo Baqqalee Garbaaf, ittaanaa barreessaa paartichaa Obbo Dejenee Xaafaa fi hoogganoonni paartichaa kabiroon akka maatii isaanii wajjiin kallattiidhaan wal argan eeyyamamuunsaa odeeffannoo maatii isaaniirraa arganne gabaasuun keenya ni yaadatama. Mucayyoon Obbo Baqqalee Garbaa durbee boontuu Baqqalee dheengadda akka ofii ijaan hin argin garuu akka firri isaanii argee dubbise nutti himtee turte. Kaleessa garuu ofumaa deemtee abbaashee Obbo Baqqalee Garbaa wajjin wal arguu ishee nuuf ibsitee jirti. Arra telefoonaan Finfinneerraan dubbise akkana jetti.
Eeyyee dhugaadha kaleessa dhaqeen ture. Akkuma namoota warra kaanii karaa fuulduraa karaa nyaata kennan wal agarsiisuun fe'ee ture achiin seenee. Gaafa galmaa'ee jedhu waliin agarsiisnu har'aa naan jedhanii sana booda akkamitti maal jedheen gaafadhe har'a waliin argu deebii gabaabaa kanaan naa kenname sana booda namoonni tokko tokkos akkas jedhamanii maana wajjin nyaatuma qofa kennanii kan ba'antu jiru turanii sana booda kan isaanii kophaatti karaa fuulduraati kan gaafatamu waan jedhu dhageenyi. Naanna'ee karaa fuulduraa deemee jechuudha karaa sosteenyaa poolisii xaabiyaa deemee galmaa'een seenee sana booda biiroo keessatti taa'ee eeginaan jedhame taa'een eegee biiroo keessatti fidanii sana booda wajjin haasa'uu danda'e.
Biiroo akkamii keessa fidan? Biiroo ardiyaa keessa moo biiroo hojjetaa keessa?
Biiroodhuma hojjetaati. Nama lamatu keessa jira. Hojjettuutuma achi keessaa kan ta'an namoota lamatu jira. Namoota afaan Oromoo haasa'anii. Achuma keessa taa'ini eege.
Yeroo ati wajjin haasofte sana namoonni sunis taa'anii sin dhaggeeffatu turani?
Yeroo teenye haasofne hin dhaggeeffatu anaaf inni wal bira teenye isaan fuuldura taa'anii dhaggeeffatu turan.
Haasaa keessaniif yeroo agamii siniif kennan?
Daqiiqaa 15 kana hin caalu. Daqiiqaa 15 hamma 20 gidduutti ta'a. 20 hanga 15.
Haala akkamitti argite abbaa kee Obbo Baqqalee Garbaa yeroo sanatti?
Fayyaa isaati. Xiqqoo qaamaan hir'iseera akka gurraacha wayis ta'eera kanarraan kana garuu fayyaadha.
Mallattoon miidhamuu fakkeenyaaf kan akka dararaafaa waan akkasii waan irratti argamu jira?
Waan an argee hin qabu qaamni isaa fayyaadha. Akkamii fayyummaan kee si dhukkubaayii jedhes gaafadheera. Eeyyee dhiibbaa dhiigaa fi qorqoqqoo keessa dhukkuba ture amma garuu haala gaarii irra hin jira. Nanjade, Ibadi Gasuni Baye Serratera, Lakofasi Sumo, Manano Jira Niro, and Mamma Hoyadam Kesajra Nanjade.
Why hospital Gesa Musani, Amandura Garatorba Lamadronat Facata, Dubatamature, Sinile Demtani, Hospital Kesa Barbadani, Akar Gachur Abdani Debitan, Wana Kasakasit Aga Mature. Why sana wanga fatte kabda obo bakalen de maniturani hospital
ye yero gara gara ti hospitalati de biantre nanjere kuya abame kuya la mofa sarra talkabe yero gara gara ti hospitala de mantre nanjere tutigaru kanu aga ture torailoch hospitali ta kagefome na isarra mammo yero nadaba fodu federal police hospitali male torailoch indikani de menunjere kanada
kanaf wallansi godame fundum tu ga akate da ka sitidubatan jechuda
ya lame hintumure amma siya lamanjira didibyanjira wulma galanan isne kanafi ya lamanjira minde
mane da ke satala tikaw mani jiran halaka bin samane do wansi nitidubatan jira
kanini nitidubate wantotanum jenne tokotokotu juru turani kanaf jenne nyata damne turre isaboda dufani no half of season to any tanki sana monitokutoko, ergasi boda, anafi bakit isicha, jidirame, dran bakinuitidamne, ba ye kankalin sink amnefi, vigata hinture, amagaru isakane that koho yada isajet amkesat in argama, kanaf ammoyan and that.
Why it in Masero, Malger and Amma, Manamurti achusanina yad, the Sorbanda Brekesa, Amma imanati atemali, why sana one city to Batanjira Bobakalin?
Aka polisi ni guyar dami sedet dabalatan itu gafatin nanti me nusimo gafat merat tetamani mati urat di baname badin kenya malakate ha nubeksi saja ni gafat merat nanti.
Wahid am tota kani o wan wajinasof tanjira namota agam tu wajinjira o ganoni kongres federal oromo enyu fatu bakasanjiran kanajira.
Duran nama ku dzakani turre nanjare mana toko kesa mana shalom mafaka na kesa daru nama sadi thane tikan nijuru nanjare warra kani ogantota parti ujin wan wal brajran latun fakatu mana fi nama sadi ko fakah wal brajru nanjare
agam baya katani swambe kaning kabat anjuru
Ubanka Malisi, Yeron Lukin Name Baye Gamabat Luante, Garet Alukan Hasu, my wife, you my Sati, Hala Isananda Tejuruta.
Adake at the Hanna Ragasa or Jinikan is in Demtan.
Lucky Adadako Adimadinesh Gerbak and the Amto Jundi.
Yeah, Adana or Jinama, you will in Arginajuda.
Harmi could Jinaro Largan, you are the Demte for the shame. Anikalisa kanandeme, saaboda kanashendeme, argera, nagada nangetena, nangetena sindeti.
Waluma galat ala baketi lalchise, maltu sitragame, maljetta?
Wantina tragamu, jia toko fi turbala mafin argim turre, yeroha wama kanaboda, ijan argu kutiba, yengam made, yeronu pinname, hatikatu sinamne taayinu, agifatismale, ijan argu wofbaye, gammadeera, halin na irrajunu si tiko gari wantes, natifolera.
Dube bontu bakkale garba, ibsakana na kenu ketif guddan sigalatom sadda.
Atis galatom minam.
Ammo gabasa kenya kabratti dabarra Ethiopia ti hala Oromia ke satti gegge samukad enya no dofa jiru taw gamtan Afrika bek sejira gamta Afrika ti commissioner immota siyasa katan Dr. Aisha Abdullahi Arabsa gazete sotaf kennanin ojin diplomasi ballan ojjeta majirajeran gamtan Afrika kun midda motumman Ethiopia rawwatu lalchise sagale san dagesisu motummichaf akkalo gumulli sejechudan Mormitoni did Davis and Ibala Lefataturan. Gabasa skin defro finfinera erge, tigistitu esa.
Ya egamta Africa tibacana taut of demulalchise, gazet estot of Ipsakan Namiretti, Gamtan Africa, Hal Oromiake, Sajuru, Hordofudafi, Oji diplomasi balara to Jechajrachun, Ipsamer. Ipsakana rat gafi gazet estoni, why Mormi Oromiake salalchisani casanif, Gamta Africa, Commissionerit Immasiasa Antate, Doctor Aisha Abdullahi. Debi yero kennetu tokkumaan Afrika imma kanaaf xiyyeeffanno kenne irratti hojjechaa jiraachuu dubbatti.
On the issue here in Ethiopia, I would assure you.
imma yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kana laalchisee gamtaan Afrikaa waan kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Hawaasaaf ibsamuu baatullee hojii dippiloomaasii hooggantoonni keenya hojjechaa jiran baay'eetu jira jette Dr. Aishaan. Itoophiyaa keessatti haalli mirga dhala namaa fi dimokiraasii addessaa ta'us dhaabni kun callisuu baay'isa. Hoo dubbates antummaadhanii jechuudhaan dhaabonni siyaasaa mormituu biyyattii komee dhageechisaa turaniiru. Ammas Ameerikaadhaa amma Awurooppaatti yaada adda addaa kan maddisiisee fi ibsi baay'een kan irratti kenname mormiin Oromiyaa keessaa dhaaba ardii Afrikaa bakka bu'uudhaan kan teechoo isaa Finfinnee godhate gamtaa Afrikaa irraa homaa waan dhabe fakkaachaa tureera. Dr. Aishaan garuu
In some instances we come overtly openly in public and make public statements and declaration.
Yeroon ifaaf ifatti ibsaa fi murtoo baasne hawaasa hin geenyu jira. Dhimmoonni hojii dippiloomaasii irratti hojjennu kan ibsi irratti hin kennamnes akkasuma. Gamtaan Afrikaa dhimma kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiraachuu garuu isinii mirkaneessuun barbaada. Haa ta'u malee biyyi miseensa fi dhaaba ardii Afrikaa kanaa teechuma taate Itoophiyaan bulchiinsa gaarii fi mirga dhala namaa kabachiisuu irratti hojjechuu akka itti fuftu amanna. Biyyi ummata miliyoona 90 olii fi 72 baay'eetun hooggansa fakkeenya gaarii ta'u akka dandeechus jajjabeessinaa ture kan jedhan. Komishinarri tun akka haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru kanaaf gamtaan Afrikaa xiyyeeffannoo kennaa jiru yaa dubbatan malee gareen mormitootaa tokko tokko garuu kun akkuma barame ibsa turee bahee jedhan. Akka mormitoonni kun jedhanitti gamtaan Afrikaa teechumni isaa Finfinnee ta'uu malee dhimma Itoophiyaa irratti yeroo hunda callisuu filataa jedha gabaasni Iskindir Fireew Finfinnee irra nu erga.
Amma immoo sirba aadaan isin affeeraa Dajanee Kaasa'ee. Gabaabinaa yerootiif gabaabsine dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama isin gaafannaa Dajanee Kaasa'ee walleessaaf guddaan galatoomsadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'aa lamaaf daqiiqaa shantama ta'uuf deema. Nu biraa immoo waareera daqiiqaa shantama dabreera. Maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan hiriirri mormii Oromiyaa keessatti baatiilee lama dura jalqabe har'aleettuma fufee jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Tujubeetu hordofee qindeessee gara isheetti sin dabarsa.
Godina Harargee Bahaa aanaa meettaa magaalaa Gooroo Muxxii keessatti har'a hiriira nagaa bahuudhaan barattoonni gaaffii dhiyeeffachuu isaanii jiraattonni nuuf ibsaniiru. Humnoonni mootummaa sitti bobba'uudhaan hiriira isaanii bittimsanii barattoonnis addaan tamsa'uu dubbatu jiraattonni kun barataan sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka hin himamne gaafateef hiriira sanarratti hirmaadhe jedhe haala ture akkas jechuun ibse.
Har'a ganama kana ijoollee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa iskuula hiriira ba'anii itti gaafatamaa lubbuu barattoota keenyaa kan dabaran hunda mootummaan siibbeellee ittiin gaafatamuu fudhachuu qabdii kan ta'u baannaan Oromiyaan teenya kan mormuu hin jiru. Akkasitti ijoolleen hiriira baatee falmachaa turtee san booda bilbilanii.
Eeyyuu bilbila.
Bulchiinsa magaalaatti.
Eenyuun waaman?
Federaalaa fi bakka kanaa warra jaan tokkoo fi agaazii ambulaansii keessatti guurratanii eebbifanii.
Mana barumsaa dhufu?
Magaaluma keessa dhufu mana barumsaa irraa ijoolleen bakkanaa bittee gabaatee karaarra baatee karaa makiinaa irratti dhiichisaa jirti. Yeroo ammas caasaa jiru kana gaara keessatti dhiyeessanii caasaa jirti.
Dhokattanii moo?
Dhokonnee caasaa jirra. Namni Oromoo jeeqaa jiru tokko Aadam jaama. Aadam Daroo jaama.
Bulchaa magaalaati?
Itti aanaa bulchiinsa magaalaati. Aadam Daroo jaama. Kanutti waame. Eegas booda ijoolleenis facaaseetii harka horiite. Kanaan dura illee akkasumas nutti waamaa ture. Hawaasni biyyaa akkatti gaddee halkan waa bitatu dhabee halkan isaaniitu abaa'u dhagaanii bobba'anii galuu namatti hin dhiisan xiqqisoo aduun golgolinaan bahuutti hin dhiisan. Hawaasni biyyaa rakkoo guddoo keessa jira.
Hiriirri sun sa'a meeqarratti ture?
Sa'a sadiirraa eegalee sa'a ja'aa fi cinaatti bittinneessan.
Akkamitti bittinneessan?
Ijoolleen isaanii dhufee makiinaa sadeen seenu agarraan oriyaanii badan. Hanga amma barbaadamaa jirra gaa warri reebamee tilaahiduu barbaadamuuti nuti gaara keessa ilaallamu jiraachuu teenyee sitaasaa jirra. Kanuma bakka kanuma kanaaf milishaa waan guurratanii mana jala nu bulan.
Gama biraatiin immoo godina Gujii aanaa Goroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammataa fi giddugala sadarkaa lammaffaa kanneen hidhaman nuuf haa hiikaman gumaan lammiiwwan keenya du'anii nuuf haa baafamu jedhanii dhaadannoo dhageessisaa hiriira ba'uu isaaniitiin humnoonni mootummaatti bobba'anii hiriira sana bittimsanii ijoollee reebuudhaan mana hidhaatti guuraa jiru jedhu jiraattonni. Jiraataan magaalaa Harqalloo haala guyyaa har'aa magaalattii keessatti raawwatame jedhan nuuf ibsaniiru.
Harqalloo keessa har'aa hiriira nagayaa barattooti. Karaa nagaatiin iddoowwan takkaalee hin tuqinii kutaa juuniyarii kaasee chiwagaa iskuulii kutaa 9-11 dabalate hiriira nagaa gaggeessaa turani.
Hiriirri nagaa kun maaliif ba'an ijoolleen maali kaayyoon hiriira isaanii?
Kaayyoon hiriira isaanii yooma maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabate dhaadannoo qabatanii ba'anii turani.
Maal jechaa turan?
Namootni sababa maastar pilaaniitiif hidhaman barattootaa fi namootni. Mormitooti akka addisuu bullaallaa akka obbo Biqilee Garbaa akka hidhaanuu gal lakkifamanuu jedha tokko. Lammaffaan lubbuun barattoota darbanii Oromoo akka gumaa isaanii akka kaffalamu itti aansee immoo namoota isaa ajjeesan sun akka itti gaafatamu. Ka jedhanu dhaadannoo isaanii dhageessifataa turani. Yeroo masanti ani waan na ajaa'ibu keessa ijoolleen yeroo sadii wayii magaalaa keessa deddeebitee turtee. Poolisiin Oromiyaallee hin jirti gori bittanneessaallee hin jira ture.
Callisanii ilaalu turanii yeroo isaanii hiriira nagaa geggeessan?
Wamaa nami hin tulle yeroo jalqabaatiif hin tulle.
Kun sa'aatii meeqatti har'a?
Har'a sa'aatii sadii kaasee haga sa'aatii jaha.
Achi yoo maaltu ta'e?
Achi ka samaa buute ka lafaa buute hin beeku humni agaas jedhamu sun humni adda. Ayyuu nafi isaa hunda sibiilaa jechuudha. Dhuftee barattootaa fi amma maatiin barattootaa guyyaan gabaa namni hundinuu ba'ee jira. Barattoota maatiin barattootaallee barattoota addaan dhooganii turanii ilmaan teenarra addaan dhoogan jedhanii waltajjii maanii turanii. Warruma hangaawa kanatti yaamee ture kan marsitee ijoollee dhartubichaa dhagge ulee.
Reebuutti ka'an?
Reebuutti ka'anii bakka iyyuu shubooyiti jira giddii mana yaala horii Harqalloo jechuudha. Gibbii isaatti gannattee ijoolleen kan shuboo kukkuttee dhaantee reebbee mucaa tokko fuutee barataa Jamaal Hasanii jedhanii kutaa sagalee. Fuutee garaftee achi kiiloomeetira 14 jira achi bittaatti lafa achi gattee inni if wallaalee inni achi gattee biraa deemtee amma kun buufata fayyaa Harqalloo jira achi fuudhee uummata ganaa asii deessee jechuudha. Amma reebichaa fi ulee hanga ammaatti jira jechuudha hidhaanii hidheessa jira naa baay'ee hidhanii jira.
Ammas reebichi sun itti fufee dhuma jira moo?
Amma reebichi itti fufee nama lamaan dhaabatu dhaabachuu hin danda'u. Kaan ammoo hidha jiran nama tokko jiraata dhalataa asiiti jiraata shaashamannee jiraata asiitti daldala. Nama beekaa buudee jira jalqabe isa nurraa hiite beekaa buudee maqaan isa barsiisota sadii nurraa hidhanii jiranii barataa hin beekamu laakkoosa. Barsiisaa teessoo gashaa jedhamu haayiskuulii irraa hiite. Jiraata nama koonnoo canaa jedhamu jiraatuma asii hiitee itti qindeessatteen dura bu'aa mana barumsaa bakka aanuma kanatti ganda jechuudha. Lookoo jedhanii maqaa isaan beeku dura bu'aa mana barumsaa isaanii isaan hiiteerti barsiisaa Girmaa Goobanaa mana barumsaa Harqalloo irraa hiitee jirti.
Kun har'uma ta'e?
Har'uma ta'e.
Poolisiin Oromiyaa bulchoonni aanaa yeroo ijoolleen akkasitti reebaman maal jedhu callisanii ilaalu?
kallisanii ilaalan. Bidiruu ka poolisiin ka aanaalli jarri dhufte yennaan ummatillee dhufeera, barattootillee baay'ee kan sodaattee dhaabattu hin beeku waan isa. Balloo isuma humna dhabdeet isiin dhumnaan isiillee walumaan kaate garuu waan kijib keessa hin jirre hin dhagarre isii dhooftu poolisii Oromiyaa jechuudha aanaa kenna.
Ammoo haalli magaalaa Harqalloo maal fakkaata?
Haalli magaalaa Harqalloo akka malee ammaa tana akka malee nama sodaachisa. Uummata kun horii fidateera, kun midhaan gurguru fidatee jira. Kan midhaan gurguru akkasii gurgura fidateeru akkasiin barsitee bira midhaan sun jalaa saamameera. Baqaa haala burjaajessaa keessa jira.
Aanaa Gorroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti haala uumameef humnoonni agaaziitti bobba'anii barattoota reebuudhaan hidhaatti guuran himannaa jedhu kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gorroo Doolaa obbo Abarraa Cuweetti bilbilee humnoonni agaaziitti bobba'uudhaan hiriira barattoota kanaa bittimsan ka jedhuuf akkas naan jedhan.
Lakki agaaziin hin bittimsine, agaaziin aanaa kennarra hin jiru.
Ijoollee sana bittimsuu qofaatu hin ta'in ijoollee hedduu reebaa turanii mucaan Jamaal Hasan jedhamu tokko akkaan reebamee miidhaa guddaatti irra ga'ee ka jedhu dhageenyee sinii bilbilee ijoolleenis immoo baay'ee reebamanii namoonnis hedduun hidhamaa jiruu ka jedhu odeeffannoo jiraattota magaalaarraa dhageenyeeti.
Namni hidhames namni miidhaan irra ga'e namni tokkos hin jiru.
Hiriirri ijoolleen barattootaa har'aa qormaata booddee inni hiriira geggeessan jedhanoo?
Hiriira hin baane ijoolleen jeequmsaaf fiidde malee. Hiriira jechuun maan jechuun hiriira jechuun gaafatamee bultii sadiin duratti waa hiriira irratti baasanii ajandaa kan dhiyeessanii qaama dhimmi laallatuuf hiriira kan bahamu jechuu har'a qormaata adoo qoramaa jiranoo qormaata kan dhiisanii ijoolleen piriipaaratoorii magaala keessa jeequmsaa fiiganii jennaan milishaan bittimsee jira.
Malee ijoolleen reebamtes hin jirtu homaa waan.
Ijoolleen reebamte mucaan tokko hin jiru.
Hundumtuu nagaadha. Haalli magaalaa keessaa yeroo amma maal fakkaata?
Nageenni guutuu jira gammaatti guyyaan hadhaas gabayaan nagaan bitatee oolee galee uummanni bashannanaa jira magaala keenya keessa. Irraa kanaan amma dhaansi an dabarsuu qabu uummata Oromoos ta'ee uummata naannoo keennaallee fi uummata aanaa keennaallee fi jeequmsa malee karaa marii'tiin ajandaa qaban hunda walitti dhiyeessanii uummanni keenya barataan keenya dargaggeessi keenya. Ajandaa qabu qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee marii'in hiikuun hin danda'ama kallattii kanaan akka fayyadamanuu dhaansa dabarsa.
Tole egaa yoo amma isaan karaa nagaatiin hiriira nagaas hin geggeeffanna jedhanii qaama mootummaatti yoo iyyatan deebiin kennamaa fi eeyyaman hin argatu?
Hin argatan biyya kana keessatti eeyyamameera miti seera mootummaatiin eeyyamameera guyyaa sadiin duratti qaami kamiyyuu hiriira nagaa hin baayoo jedhee. Qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessee akka eeyyamamuuf kun amma hiriira nagaan jennuun nuti jeequmsa jenna malee namni qormaata lakkisee ba'ee fiigee iyyee katamaa keessa maraatu inni jeequmsa jenna malee hiriira nagaa hin jennuun nuti.
Maanni wanti isaanii dhageessisan kun immoo maaliif jiraattonni akka jedhanitti waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatee namoonni ajjeefaman gumaan isaanii haa ba'u warri hiidhamanii hiikaman ka jedhu gaaffii isaan dhiyeessanii jedhan gaaffiidhuma kana deebisuu qofaa fi reebichatu nurra ga'aa jedhu isa kana attamittiin ilaaltu sin?
Kana yaada kana tokkoyyuu dhiyeessine iyyane malee jedhanee iyyane.
Malee dhaadannoo sin dhageessifne iyya qofa?
Dhaadannoo tokko sin dhageessisne.
Kanaaf amma magaalaan keessan tasgabbiitti jiraa jechuudha.
Nagaa guutuu qabdi.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gorroo Doolaa obbo Abarraa Cuwwee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Anillee maqaa aanaa Gorroo Doolaatiin galatooma siniin jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965 fi 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.